Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omergić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 8. februar, ovo su vijesti dana. Zakonska rješenja o osnivanju Agencije za lijekove i Visokosudsko i tužilačko vijeće Republike Srpske pred poslanicima Narodne skupštine tog entiteta. Transparency International BiH upozorava da usvajanje takvog zakona vodi u potpunu pravnu nesigurnost i zarobljavanje pravosuđa. Opštinski sud u Gračanici potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva u Tuzli protiv 9 osoba, među kojima i državni zastupnik Enver Bijedić. Svi se sumnjiče za namještanje više milionskog tendera u rudniku soli u Tuzli. Izvjestilac za Crnu Goru u Europskom parlamentu Tonino Picula i predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta u Crnoj Gori Vladimir Bilčik pozivaju na brzo formiranje institucija u toj zemlji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao u Kijev nakon posjete Moskvi, gdje je ponudio Rusiji konkretne sigurnosne garancije kako bi spriječio invaziju na Ukrajinu. Oko 13 miliona ljudi u Keniji, Somaliji i Etiopiji suočava se s glađu zbog teške suše, saopštio Svjetski program hrane. Pregovori o oživljavanju nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila nastavljaju se u Beču. U Bosni i Hercegovini od posljedica koronavirusa preminula 51 osoba, registrovano 1468 novozaraženih. Protesti protiv COVID restrikcija na Novom Zelandu, centar Wellingtona zakrčili demonstranti. Prije 38 godina u Sarajevu upaljen olimpijski plamen. A do kraja emisije, pored ostalog, poslušajte priče o poskupljenjima. Tako je u Brčkom, pored poskupljenja osnovnih životnih namirnica, poskupilo i ogrjevno drvo. Šta kažu građani?
Platio sam 100 maraka po metru, 2 metra. To je preskupo za mene.
Užasno je skupo. A ovo sad kako su otišle cijene brašnu, pa šećeru, pa benzinu, pa svemu.
Zbog visoke cijene mineralnog đubriva, koje je od protekle jeseni poskupjelo 3 puta, ratari Braničarskog kraja u Srbiji najavljuju nove proteste. Jedan od ratara, Aleksandar Babić, objašnjava.
Nije samo đubrivo u pitanju je nafta, u pitanju su rezervni delovi, u pitanju je seme, u pitanju je hemija.
Ostanite uz nas do kraja emisije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske, na kojoj se očekuje rasprava o zakonskim rješenjima koja predviđaju osnivanje entitetske agencije za lijekove i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ovog BH entiteta. Oba zakona su neustavna jer pokušavaju da prenesu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. O tome Marija Augustinović.
Nacrt zakona koji predviđa osnivanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća entiteta Republika Srpska naknadno je uvršten u dnevni red današnje sjednice entitetske Narodne skupštine. Predložila ga je grupa poslanika pod vodstvom vladajućeg SNSD-a. Osim toga, entitetska skupština danas bi trebala razmatrati i dopunu zakona kojim će biti omogućeno osnivanje agencije za lijekove u tom BH entitetu. Jelena Trivić, zastupnica opozicione partije Demokratskog progresa, ocijenila je na početku sjednice da od najavljenih zakona neće biti ništa.
Zašto ne poštujete zaključak Narodne skupštine Republike Srpske od 10. decembra prošle godine da će vlada u roku od 6 mjeseci uputiti zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske, a danas imamo na dnevnom redu zakon koji su uputili narodni poslanici?
Nijedno ni drugo zakonsko rješenje nije bilo u prvobitno usaglašenom dnevnom redu koji je donesen na sjednici skupštinskog kolegija 28. januara. No Dušica Šolaja, poslanica SNSD-a, kaže da su tekstovi zakona stigli u predviđenom roku.
Ima sasvim dovoljno vremena da se poslanici upoznaju sa nacrtom, da on bude predmet rasprave i da se čuju prijedlozi, da se eventualno razmotri da li će za njega biti predviđena javna ili stručna rasprava. Dakle, bit će još vremena do konačnog teksta, odnosno njegove forme prijedloga.
Uoči sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović naveo je u saopćenju za javnost da režim u Republici Srpskoj nema iskrenu namjeru da vrati bilo koju nadležnost.
U istoriji Narodne skupštine još je nezabilježeno da je donijet zakon koji će stupiti na snagu za godinu i nakon izbora. Režim u Republici Srpskoj isključivo igra predizborne igrice, što pokazuje i zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske koji predlažu, a koji stupa na snagu, možete li zamisliti, poslije godinu dana.
Oba zakona koja su uvrštena u dnevni red današnje sjednice su neustavna jer pokušavaju da prenesu nadležnost iz Bosne i Hercegovine na entitet. Pred početak sjednice u Banja Luci američka ambasada pozvala je poslanike da odbiju raspravu o nacrtu zakona o entitetskom Visokom sudskom i tužiločkom vijeću, I Evropska komisija pozvala je vodstvo Republike Srpske da se suzdrži od raspravljanja o bilo kojem pitanju koje izaziva zabrinutost unutar državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Nakon smjene predsjednika Crnogorskog parlamenta Alekse Bečića i izglasavanja nepovjerenja vladi Zdravka Krivokapića, na političkoj sceni otvoreno je pitanje kako bi vladu Crna Gora mogla da dobije. Da li je to manjinska vlada uz podršku Đukanovićevog DPS-a, vlada sa dosadašnjom većinom, ili je ipak najizvjesniji scenarij onaj o vanrednim izborima? O tome u prilogu Predraga Tomovića.
Pa u ovom trenutku najvjerojatniji djeluje scenarijo takozvane manjinske vlade, odnosno vlade koju bi predvodila koaliciju Crno na bijelo, a koju bi podršku u parlamentu davali poslanici DPS i sadašnje opozicije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Perić iz organizacije KOD, odgovarajući na pitanje koji je scenario najrealniji između tri, formiranje manjinske vlade, vlade u okviru dosadašnje većine ili održavanje vanrednih izbora. Perić kaže da ostaje otvoreno pitanje da li će u manjinsku vladu ući i Socijalistička narodna partija, koja se zvanično još nije odredila prema toj ideji. Za Perića su dva druga scenarija, izbori i vlada unutar dosadašnje većine, manje vjerovatni.
Odlazak na vanredne izbore djeluje manje vjerovatan u ovom trenutku, iz prostog razloga što onaj ko kontroliše parlament, odnosno ko ima 41 ili više poslanika, o tome može odlučivati u skraćenju mandata. I treća varijanta djeluje sve dalje i sve manje izvjesna zbog uzajamnih optužbi koje se čule prije svega na relaciji Ured demokrate u prethodnom periodu i prilično, ajde da tako kažem, snažno izraženih animoziteta. Iako to u politici ne bi trebalo da određuje političke odluke, određeni lični animoziteti, nažalost u Crnoj Gori je to tako.
Predsjedavajući delegaciji Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik i izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula poručili su u zajedničkom saopštenju da je Crnoj Gori potrebna predvidljiva i stabilna parlamentarna većina i proevropska vlada koja će zemlji omogućiti napredak ka Evropskoj uniji. Bilčik i Picula su tim povodom pozvali crnogorske čelnike da ubrzaju formiranje nove vlade i izbor novog predsjednika Skupštine Crne Gore. Ističu da političke blokade ograničavaju reforme, a time i ambicije zemlje za pristupanje Evropskoj uniji. Predsjednik poslaničkog kluba koalicije Crno na bijelo Miloš Konatar sinoć je novinarima u Skupštini Crne Gore nakon razrešenja predsjednika parlamenta Alekse Bečića kazao da se stvari vraćaju na početak. Rekao je da do kraja ove sedmice očekuje napredak kada je u pitanju formiranje manjinske vlade.
Razgovarat ćemo sa svima, ali ćemo najprije razgovarati sa kolegama iz parlamentarne većine, sa potpisnicima memoranduma, to jest dakle i predstavnicima političkih partija koje zastupaju nacionalne manjine u Crnoj Gori. I razgovarat ćemo sa svima, jer smo mi od početka bili potpuno otvoreni da naša ponuda za formiranje manjinske vlade je upućena svim poslanicima u Skupštini Crne Gore.
Na dijalog ne o manjinskoj vladi, već o mogućoj vladi u okviru dosadašnje vladajuće većine, pozvao je tokom jučerašnje sjednice jedan od funkcionera Demokratskog fronta, Slaven Radunović.
Da sjednemo, da još jednom razgovaramo, nikakva ljutnja, lična mržnja, bilo što ne smije da opredijeli, da dovede u takvu situaciju da damo šansu Demokratskoj partiji socijalista.
Podsjetimo, Skupština Crne Gore izglasala je 4. februara nepovjerenje vladi na čelu sa Zdravkom Krivokapićem. Potom je 7. februara razriješen predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić. Krivokapićeva vlada, bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, izabrana je u decembru 2020. glasovima Prosrpskog demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA, koje su tijesno pobijedile na izborima u avgustu iste godine Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Inicijativa za smjenu Bečića, kao i pad vlade, rezultat je više mjesečne krize u dosadašnjoj vladajućoj većini, koja je eskalirala nakon što je URA, nezadovoljna radom vlade zbog blokade evropskih integracija, predložila njenu smjenu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden poručio nakon sastanka sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Washingtonu da neće biti gasovoda Sjeverni tok 2 kojim treba da se dopremi gas iz Rusije do Njemačke ukoliko Rusija napadne Ukrajinu. Ranije francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi rekao da je važno brzo raditi kako bi se izbjegla eskalacija sukoba na istoku Europe. Pripremila Mila Đurđević.
Ukoliko ruski tenkovi ili trupe pređu granicu Ukrajine, neće biti Severnog toka 2, rekao je Biden posle sastanka sa nemačkim kancelarom u Beloj kući. Scholz nije otišao tako daleko u komentarima o Severnom toku 2, ali je rekao da će Nemačka i Sjedinjene Američke Države imati zajednički odgovor na bilo kakvu rusku invaziju.
Nemačka je jedan od najbližih saveznika Amerike. Radimo užurbano na daljem odvraćanju ruske agresije u Evropi i na rešavanju izazova koje postavlja Kina i na unapređenju stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Rekao je Biden posle sastanka u Beloj kući. Nemački kancelar je rekao da su Sjedinjene Države i Nemačka najbliži saveznici.
Mi smo najbliži saveznici i intenzivno radimo zajedno, a to je neophodno za preduzimanje koraka koje moramo da uradimo, na primjer u borbi protiv ruske agresije na Ukrajinu.
Emmanuel Macron, predsjednik Francuske koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, poručio je nakon sastanaka u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je u ovom trenutku najvažnije raditi brzo na sprečavanju mogućeg sukoba na istoku Evrope.
Prvi element je neophodno da se radi veoma brzo kako bi se izbjegla eskalacija. Rastuće tenzije povećavaju rizik od brutalnog pogoršanja ravnoteže snaga i stabilnost na kontinentu. To ne bi bilo nikome u interesu. Nered i nestabilnost nisu u interesu ni Evropljanima ni Rusima u vreme kada narodi kontinenta, pogođeni pandemijom, ekonomskom i socijalnom situacijom, žude za spokojem i mirom.
Francuski predsjednik je poručio posle sastanka s Putinom da je nervoza predsjednika Ukrajine shvatljiva.
Danas je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predsjednik zemlje sa 125.000 ruskih vojnika na granicama, tako da usuđujem se da kažem razumem da vas to čini nervoznim. Ovo je nova činjenica posljednjih mjeseci. Tako nije bilo 2021. godine. Nismo u vrućoj ratnoj situaciji kao što je to bio slučaj u Gruziji ili Ukrajini. Nalazimo se u situaciji ekstremne napetosti na nivou kakav je Europa retko iskusila posljednjih decenija. Kao što razumete, to je uglavnom stvar između Rusije i NATO-a, a u osnovi se radi o našoj kolektivnoj bezbednosti.
Kreml je danas saopštio da nisu tačne francuske tvrdnje da je predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu da Moskva za sada neće sprovoditi nove vojne inicijative oko Ukrajine. Ranije je, kako prenosi Reuters, francuski zvaničnik rekao da je Putin dao takvo obećanje Macronu tokom višesatnog razgovora u Moskvi u ponedjeljak uveče. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija i Francuska još nisu uspjele da postignu dogovor o deeskalaciji tenzija oko Ukrajine, ali je dodao da je deeskalacija potrebna i da je sastanak pružio osnove za dalji rad na tom polju.
Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su skočile, a prema podacima koje je objavila Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, zabilježen je skok u prvih 5 sedmica ove godine. Bezolovni benzin 95 je sa 2,34 marke u prvoj došao do cijene 2,46 maraka u petoj sedmici, što je povećanje od 5,1%. Benzin 98 je skočio sa 1,2%, dok vozači dizel automobila moraju izdvojiti 2,45 maraka za litar goriva, što je povećanje od 7%. Za isti period u 2021. sva goriva su poskupila i za više od 33%. BMB 95 je skočio za 33%, bezolovni 98 za 27%, a dizel za 33,1%, uz napomenu da su ovo prosječne cijene te da one variraju ovisno o distributeru. Infografiku pod naslovom Vrtoglavi rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini potražite na slobodnaevropa.org.
Uz porast cijena osnovnih životnih namirnica, u Brčko distriktu značajno je poskupilo i ogrevno drvo koje većinom za zagrijavanje svojih domova koriste Brčaci. Prošle godine za kubik drveta pripremljenog za loženje plaćali su 70 konvertibilnih maraka, a sada se ta cijena kreće i do 100. U Brčkom su također poskupili ugalj i pelet. Prilog Zorana Matkića.
Ovogodišnja zima nije toliko hladna, ali se stanovi u kontinuitetu griju već peti mjesec, tako da su pri kraju zalihe ogrijeva nabavljene prošle godine. Ovo posebice zabrinjava brčanske umirovljenike, čije su mirovine i onako male, Rahman Kurteši i Mirsad Husejnagić.
Nije jeftino, platio sam 100 maraka po metru, 2 metra. To je preskupo za mene, penzija je mala, ne mogu živjeti, lijekovi, žena bolesna.
Ja se grijem na drva i ugalj, ali skupo je, kako nije, 100 maraka, to je previše.
Mnogi brčanski umirovljenici, ali i oni zaposleni sa skromnim mjesečnim primanjima, su se morali i kreditno zadužiti kako bi osigurali ogrjev za zimu. Veseljko Savčić i Ema Mujkić.
S obzirom na naše uslove, da smo penzioneri, slabe su i plate i ovo, pa nam dovolje skup. A kada je u pitanju zima, moraš se grijati, znači mogla bi biti malo jeftinija drva.
Pa da vam kažem, užasno je skupo. A ovo sad kako se otiše cijene brašno. Pa šećeru, pa benzinu, pa svemu.
Osim što plaćaju skup ogrjev, brčaci često bivaju prevareni jer količina ogrjeva nakon isporuke bude značajno manja od plaćene. U Udruženju potrošača Brčko distrikta kažu da u ovom slučaju na pritužbe građana ne mogu reagirati jer imaju nadležnost samo kod registriranih trgovaca. Šukrija Dupčanin, predsjednik Udruge građana za zaštitu potrošača Brčko distrikta.
Koristeći ovu, tako da kažem, vanrednu situaciju u pogledu tržišta i cijena i šta ja znam, ljudi pribjegavaju na razno razne načine da uzmu od građana koju paru. Samo prodaja ogreva je na divije deponije bez odobrenja, to je bespravan rad koji je sankcionisan drugim zakonima Brčkog distrikta i treba to je pitanje za inspektorat Brčkog distrikta.
Osim ogrjevnog drveta, u Brčko distriktu značajnije je poskupio i ugalj, a također i pelet koji u posljednje vrijeme sve više brčaka koristi za grijanje. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Nekoliko stotina poljoprivrednika Braničevskog okruga u Srbiji sa više od 150 traktora protestovalo je u Požarevcu zbog visoke cijene mineralnog đubriva koje je od protekle jeseni poskupjelo 3 puta. Oni su za srijedu najavili novi protest zbog nezapamćenog povećanja cijena mineralnog đubriva još od vremena hiperinflacije. Reagujući na nezadovoljstvo ratara, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ponudilo im je beskamatne kredite kod komercijalnih banaka. Slušamo Branka Vučkovića.
Nedeljko Savić iz Čirikovca kod Požarevca protekle jeseni pšenicom je zasejao 50 hektara, koju krajem februara treba prihraniti mineralnim đubrivom, koje je sada, kako kaže, skuplje od suvog zlata.
Mi smo prošle godine plaćali u reji, ja sam njen kuću u svom dvorištu imao 34,6 dinara. A sad je, znači, imam na 112 dinara plus PDV. Ja sam prošle godine, recimo, kan imao na 27 dinara, an sam imao na 30 dinara, a sada taj, znači, isti kan ja plaćam po cijeni od 85 dinara.
Aleksandar Babić iz Desimirovca kod Kragujevca pšenicom je zasejao samo 12 hektara, odnosno onoliko koliko je mogao da finansira sopstvenim sredstvima.
Prošle godine, otprilike proizvodnja hektara pšenice, ako imate svu svoju opremu, sve svoje mašine, na onu cenu goriva i na one cene inputa je bila negdje otprilike oko 60.000 dinara, aj kažemo 550 eura. Sada to već prilazi, sada je to već, boga mi, blizu 1000 eura. Nije samo đubrivo u pitanju je nafta, u pitanju su rezervni delovi, u pitanju je seme, u pitanju je hemija.
Reagujući na nezadovoljstvo poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je izdalo kratko saopštenje i objavilo spisak 10 banaka kojima će poljoprivrednici moći da se obrate za korišćenje beskamatnih kredita. Dragan Kleut iz Stajićeva kod Zrenjanina, koji je prošle jeseni pšenicom zasejao 10 hektara, kaže za Radio Slobodna Europa da su ratari već prezaduženi i traži da ministarstvo obezbedi đubrivo po prihvatljivim cenama i da se vrati državna pomoć koju su imali pre promjene vlasti.
Mi tražimo povećanje subvencija, ne povećanje, nego vraćanje subvencija na 16.000 dinara po hektaru za 100 hektara obradive poljoprivredne površine i tražimo za tih 100 hektara, za svaki hektar 60 litara nafte regresirano bez akcize za gorivo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Livna između 13 tačaka dnevnog reda našlo se nekoliko koje će zasigurno zanimati mlade porodice kao i nevladin sektor koji, među ostalim, radi na koheziji, toleranciji i suživotu. Priču o tome ima Željka Mihaljević.
U okviru potpore mladim obiteljima grad Livno redovito planira, a vijećnici bez zadrške podržavaju izdvajanje sredstava za jednokratnu naknadu za novorođenu djecu. Prošle godine je na ime tih naknada ukupno isplaćeno 114.300 maraka, a ove su predviđena i određena povećanja. Darko Čondrić, gradonačelnik Livna.
I ona je znači za prvorođeno dijete 600 maraka, za drugo i treće 900, za četvrto i svako sljedeće 1200. Ukupno u proračunu za 2022. godinu za ovaj dio je planirano 120.000 maraka.
Na prijedlog Hane Milak, predsjedavajuće gradskog vijeća, ove godine su u to pravo uvedena i posvojena djeca, odnosno njihovi posvojitelji, što ranije nije bio slučaj.
Doduše to jesu mali iznosi, ali se nadam da će to možda nekoga potaknuti da promišlja o toj opciji. Jer je to jedna od vrlo vjerojatno najhumanijih i najodvažnijih odluka koju roditelji mogu donijeti. Pa eto, po prvi put imamo i tu opciju da roditelji koji posvoje djecu da imaju pravo na naknadu. Doduše, ona jeste jednokratna, ali evo, to je neki pomak.
Akcijski plan za koheziju zajednice izazvao je više rasprave, koja je išla od bezuvjetne potpore do tvrdnje da nije ni potreban. No u konačnici ipak je dobio potporu većine, govori nam gradonačelnik Čondrić uz osvrt i na ponašanje vijećnika.
Poziva nas sve na jednu normalniju relaciju prema drugom, drugačijem, prema različitosti, uz poštivanje svih i skupina i pojedinaca. Ja sam doista se referirao na nas kao vijeće, mene kao gradonačelnika i nastupe vijećnika u vijeću. Vrlo često mi sami nismo primjer nekakve kohezije, tolerancije i poštivanja onog drugoga, bilo s političke, osobne ili bilo koje druge pozicije. Znači, sami vijećnici nisu na tragu vrlo često kohezije u ovim raspravama. Meni je drago da je ovaj plan donesen i da po tom planu možemo dalje realizirati nekakve aktivnosti u našem gradu.
Predsjednica Milak išla je i korak dalje, te predložila pokretanje inicijative prema Ministarstvu prosvjete za uvođenje korelacije predmeta vjeronauke i etike.
I žao mi je što nije moja sugestija, moj prijedlog prošao, ta korelacija. Smatram da bi se tu puno više naučilo. Ne samo o ove tri konfesije, nego općenito o svim konfesijama. Dakle, to je tip modus i modul predavanja gdje bi sudjelovali i fratri, i hođe, i popovi, i eventualno neki drugi predstavnici konfesija koji bi razgovarali o određenoj tematici.
Inače, izrada plana inicirana je od strane misije OSS-a u Bosni i Hercegovini kroz projekt Prevencija i borba protiv kaznenih djela i incidenata počinjenih iz mržnje i netrpeljivosti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Prijedlozi u okviru urbanističkih planova u Novom Sadu predviđaju ozbiljne promjene širom tog grada, uključujući i uži centar gdje se nastavlja ideja zamjena porodičnih kuća višespratnicama. Jedna od tih kuća je dom i centra alternativne kulture i aktivizma u Novom Sadu, poznatija kao Crna kuća CK13. Ovaj centar alternativne kulture i aktivizma bi tako za koju godinu mogao biti srušen. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Problemi sa opstankom omladinskog centra CK13 nisu novi. Naime, i važeći urbanistički akti ugrožavaju opstanak ove zgrade. Međutim, novi planovi gradskih urbanista sada su otišli još dalje. Na mjestu gdje je sad ovaj centar otvara se mogućnost izgradnje četvrospratnice. Ovo bi značilo da omladinski centar CK13 kao alternativni i edukativni prostor namijenjen posticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma pre svega kod mladih, trebalo bi da se iseli sa te adrese. Predstavnik tog centra Đorđe Majstorović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ovim potezom bili ugroženi programi tog centra, kao što su različiti filmski i muzički programi, radionice koje se bave unapređenjem političkog aktivizma kod mladih, ali i čuvena otvorena kuhinja koja promoviše etički, ekološki i ekonomski prihvatljiv način ishrane i solidarnost u zajednici.
Ono što je naš predlog jeste da se kuća izuzme iz rušenja i od rušenja, dakle, i da se zapravo proglasi za kulturno-društveni centar koji je od velike važnosti za grad.
Problemi sa opstankom ovog centra stižu u godini kada je Novi Sad zvanično nosilac titule Evropske prestonice kulture. Na pitanje Radio Slobodna Evropa u gradskom veću kažu da grad ne želi da ugrozi kulturne centre i da podržavaju rad CK13. Gradu nije cilj da onemogući delovanje kulturnih organizacija, naprotiv, posebno u periodu od kako je osvojio titulu Evropske prestonice kulture, intenzivno ulaže u proširivanje kapaciteta i obezbeđivanje prostora za delovanje u kulturi, navodi se u pismenoj izjavi člana Gradskog veća za kulturu Dalibora Rožića. Gradska koalicija koju uz Srpsku naprednu stranku i nekoliko manjih stranaka čini Liga socijaldemokrata Vojvodine još nema zvaničan stav povodom primedbi građana i stručne javnosti. U Ligi kažu da ta stranka treba da donese odluku da li će podržati generalni urbanistički plan. Robert Kolar iz te stranke kaže da niko ne može da bude u potpunosti zadovoljan predloženim planovima.
Urbanistički plan sasvim sigurno, kao ni jedan urbanistički plan ni u jednom gradu na planeti Zemlji, ne može da bude dovoljno dobar za sve, pogotovo ako se urbanistički plan ne odnosi na praznu livadu na kojoj počinje se pravi neki grad ili naselje, nego se radi iz grada koji postoji ovoliko koliko postoji Novi Sad.
Inače, CK13 je često meta napada zbog svog rada i antifašističkog aktivizma. Više puta su kamenjem i ciglama razbijeni prozori tog centra, a bačene su i eksplozivne naprave na tu zgradu 2011. Napadači CK13 su mahom ostali neotkriveni. Omladinski centar CK13 su osnovale tri organizacije iz Novog Sada koje se mahom bave kulturom. On je zapravo nastavak rada tih organizacija koje se fokusira na probleme desnog ekstremizma, fašizma, nacionalizma i ksenofobije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Učenici druge srednje škole Cazin Smir Kuhar posljednjih su godina inicirali nekoliko zanimljivih projekata čijom su realizacijom omogućili opremanje kabineta za praktičnu nastavu. Sami pripremaju razna jela, učestvuju na brojnim sajmovima i različitim programima, puno rade na promociji ovog sve popularnijeg zanimanja i među mladima. Njihovu priču zabilježila je Azra Bajrić.
Učenici druge srednje škole Cazin, Smir Kuhar, već su potvrdili svoju inovativnost i kreativnost, ali i spremnost za rad i nesebičan angažman tokom brojnih manifestacija, programa i sajmova, kako u Cazinu, tako i šire. Svi u prvi plan stavljaju ljubav prema svom budućem zanimanju.
Ja sam Mila Kurtekić, dolazim iz druge srednje škole Cazin. Danas smo ovdje imamo praksu. Danas smo pravili pohovanu piletinu, obrnutu pitu od jabuka, kuglice. Ja sam pravio obrnutu pitu od jabuka.
Ja sam Mirna Sašarić. Danas smo radili pohovanu piletinu. Stavimo prvo u brašno, u jaje i u prezle. Najviše volim neka nova jela, na primjer bok piletinu, nešto novo. Što nam profesor novi recept kaže, to mi pravimo.
Učenici trećeg razreda praksu obavljaju u ovdašnjim restoranima, a prvog i drugog u savremeno opremljenom kabinetu u kojem imaju sve za pripremiti dobro jelo, što i čine.
Ja sam Anel Kovačević, drugi sam razred kuhara. Ja sam pravio fritule. Od sastojka idu jaja, brašno, šećer, su, prašak za pecivo, vanilija, šećer, aroma vanilije. Volim kuhati. Vidio sam budućnost u ovome poslu.
Profesor Jasmin Topić kaže kako se među 80-ak učenika ovog smjera već naziru budući majstori, naglašavajući činjenicu kako su sami sebi uspjeli obezbijediti neophodna sredstva za opremanje kabineta.
Mi ne školujemo ovaj kadar, idu van, mi nastavimo da naša djeca ostanu ovdje u našoj državi. I tu se može dobro živjeti sa jednom određenom platom, a kuhari su inače dobro plaćeni sad. Sve jedan lokal u Cazinu ima našeg učenika, sve jedan. Često obiđem restorane, pošto djeca idu treći razred završni, idu jedan dan na praktičnu nastavu van škole.
Haris Ćoralić, direktor druge srednje škole Cazin.
Godinama postoji veliki interes za ovo zanimanje iz razloga što je ono danas i kako svi znamo potrebno našem tržištu rada. Znači mi trenutno imamo tri odjeljenja kuhara, prve, druge i treće razrede. Pored onog teorijskog, ništa to ne bi značilo ukoliko oni na praktičnom dijelu ne bi postigli određene rezultate.
Omogućavanjem kvalitetnijih uvjeta za rad stvorit će se pretpostavke za realizaciju novih ideja, a koje su sami učenici prezentirali i za koje već dobijaju podršku. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.